Rallijas Kurzemē ir vecākais un senākais rallijs Baltijas valstīs. Un tāpēc nākamajā gadā mēs svinēsim 50 gadu jubileju, lai mēs jau, kā saka, sagatavotos šeit jubilejai un atskatītos uz vēsturi. Mēs šogad rīkojam pirmo reizi tādas sacensības, ko mēs nosaucam kā rallija leģendu sacensības. Tas būs sacensība ar vienādām mašīnām pilsētas ātruma posmu trasē piekdienas vakarā. Pēc tam, kad šo trasi būs mērojuši rallija sacensību dalībnieki. Un mēs esam uzaicinājuši Liepājnieku komandu sportistiem, kuri būtu tas aktīvi šobrīd vairs sacensībās nebrauc. Un tie ir Mārtiņš Būčiņš, Danis Lešķis un Uldis Sesks. Tāda būs Liepājnieku komanda. Ir metusi tādu izaicinājumu cimdu Latvijas, varētu teikt, leģendām. Ne tikai rallija, bet arī autosporta. Un Latvijas leģendām tad es minēšu tādus vārdus kā Andris Kārkliņš, Jānis Lavrinovičs, Agris Staņēvičs, Ivars Vasaraudzis, Reins Nitiš un Raimonds Kisielis. Tad redzēsim, kur tad ir ātrāk, Liepājnieku vai Latvijas izlase.